Зерно. Зерно. Права.
Dobro jutro in dobrodošli v Zrnu prava, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Temo tokratne oddaje mi je narekovalo več razlogov, a o teh morda v katerem izmed komentarjev na valovih Radia Ognjišče. V sklopu današnjega druženja pa vam bomo posredovali pomembne razlage pojmov oziroma predstavili zakonske določbe, ki se nanašajo na varstvo živali pri nas in posledično tudi na njihove pravice. Le te smo našli v osebnem pravnem svetovalcu, ki ga je Cankarjeva založba izdala lansko leto. Vabljeni k poslušanju. Pravno urejanje odnosa oziroma razmerje do živali je izraz moralno-etičnega odnosa družbe do živali. Ta odnos se je skozi čas v marsičem spremenil. Prisluhnite, kako in kakšno stališče odnosa do živali danes odseva iz zakonskih določb in ostalih predpisov, ki urejajo človekov odnos do živali.
Dolgo časa je pravo obravnavalo žival kot stvar, s katero se trguje. Prosto živeče živali so veljale za stvari, ki niso v nikogaršni lasti, kar pomeni, da jih je lahko vsakdo ubil oziroma si jih prilastil. Po spoznanju, da nekatere vrste zaradi nebrzdanega lova izumirajo, se je začelo pravno varstvo živali. Začetno pravno urejanje varstva živali je izhajalo iz človekovih proizvodnih, znanstvenih in drugih koristi in ne iz resnične skrbi za dobro same živali. Sprva se je razvilo le pravno varstvo redkih, eksotičnih živali, šele kasneje pa tudi drugih prosto živečih živali in živali, ki služijo človeku. Novejša etična prizadevanja, ki poudarjajo zavarovanje živali kot vrednosti same po sebi, ne glede na njihov pomen oziroma vrednost za človeka, počasi prodirajo v pravo. Razlike v ekocentričnih etičnih pojmovanjih so vzrok za različne poglede na vlogo prava pri varstvu živali. Stališča, ki živali obravnavajo kot posebno vreden pravni objekt, za katerega je dolžan skrbeti človek, se odražajo v zahtevi, naj pravo človeku nalaga dolžnost, da skrbi za živali. Najbolj ekocentrično usmerjeno stališče meni, da mora pravo živalim priznati njim lastne naravne pravice, tudi pravico do življenja ustreznega njihovi vrsti.
Omenjena ekocentrična etika prodira tudi v slovensko pravo. V katerih zakonih pa je najbolj izrazita?
Slovensko pravo izrecno ne odstopa od koncepta živali kot stvari v pravnem prometu, vendar lahko v nekaterih določbah že zasledimo odmik od omenjenega dojemanja živali. Tako na primer obligacijski zakonik posebej, ločeno od odgovornosti za nevarno stvar, ureja odgovornost za nevarno žival. Zakon o ohranjanju narave nedvoumno uzakonja pravico posamezne vrste do preživetja. Pravno urejanje varstva živali pred mučenjem pa se počasi približuje konceptu pravic posamezne živali, ki pa zaenkrat še ne zajema pravice posamezne živali do življenja.
Razmerje med človekom in živaljo urejajo številne pravno zavezujoče in nezavezujoče konvencije. Med nezavezujočimi morda najbolj izstopa deklaracija o pravicah živali, ki jo je 27. januarja 1979 sprejel UNESCO. Vsi za Slovenijo pravno zavezujoči mednarodni dokumenti pa so objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Od mednarodnih konvencij, ki urejajo človekov odnos do živali, pa kratek vpogled v slovensko zakonodajo, ki ureja omenjeno področje. Začnimo z zakonom o zaščiti živali, ki precej določno varuje živali pred mučenjem.
Zakon o zaščiti živali velja za živali, ki imajo razvita čutila za sprejem zunanjih dražljajev in razvit živčni sistem, da boleče zunanje vplive čutijo. Zakon o zaščiti živali prepoveduje živalim brez utemeljenega razloga povzročati trpljenje, bolezen ali smrt. Na splošni ravni opredeljuje, kaj je mučenje živali in izrecno opredeljuje nekatere primere ravnanja z živalmi kot obliko mučenja živali. Zaščita živali se nanaša na ravnanje z živalmi pri reji, prevozu, zakolu oziroma usmrtitvi, ravnanje z bolnimi in poškodovanimi živalmi ter izvajanje posegov na živalih. Pri tem pravo določena ravnanja zapoveduje, druga omejuje, tretja pa povsem prepoveduje.
Ko govorimo o varstvu živali in njihovih pravicah, nikakor ne moremo mimo poskusov, ki se izvajajo na določenih živalih. Slovenska zakonodaja dovoljuje poskuse, vendar le v izjemnih primerih in pod določenimi pogoji.
Veljavna slovenska zakonodaja poskuse na živalih dovoljuje, morajo pa biti osebe, ki jih izvajajo, ustrezno usposobljene in morajo pridobiti dovoljenje, ki se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon. Nadzorstvo nad izvajanjem zakona izvajajo ustrezne inšpekcije, deloma tudi policija. Ravnanja v nasprotju z zakonom so določena kot prekrški, za katere je predpisana denarna globa. Najhujše zlorabe živali in nekatera druga ravnanja povezana z odzemom živali iz narave so v kazenskem zakoniku določena kot kaznivo dejanje. Mučenje živali, nezakonit lov, nezakonit ribolov, prenašanje kužnih bolezni pri živalih ter izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali.
Naša zakonodaja na področju varstva živali vsebuje določbe, ki, vsaj zdi se tako, ostajajo mrtva črka na papirju. Katere so nam ob tem spoznanju najbolj stopile v oči? Blaž?
Po zakonu o zaščiti živali je prepovedano prodajati ali podarjati hišne živali osebam mlajšim od 16 let brez privolitve njihovih staršev ali skrbnikov. Kdor izgubi ali kdor najde zapuščeno žival, mora o tem obvestiti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo. Kazenski zakonik predvideva zamučenje živali denarno kazen ali zapor do 3 mesecev, prepovedano ravnanje pa definira kot kdor surovo ravna živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje. Freak show cops and robbers everywhere. Subway makes me nervous, people pushing me too far. I got to break away, so take my hand out, 'cause I want to live. Children tell the truth, they never lie. Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands, yeah. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Everywhere, animals and children tell the truth, they never lie.
Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands. Yeah, yeah. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Yeah, yeah. I don't want to live
like animals,
careless and free.
Like animals,
I want to live. I want to run through the jungle, the wind in my hair, and the sound of my feet.
To live like animals,
careless and free.
Like animals,
I want to live. I want to run through the jungle, the wind in my hair.
Зерно. Зерно права.
V napovedniku, ki vas je včeraj vabil k poslušanju današnje oddaje, smo izpostavili prosto živeče živali. Zato je morda kdo zmotno pomislil, da bomo tokrat govorili o lovstvu in divjadi. Res bomo, sicer ne v tolikšnem obsegu, kot ste nemara pričakovali. V naslednjih minutah boste namreč izvedeli le, kaj so temeljne vsebinske značilnosti zakona o divjadi in lovstvu.
Slovenski zakon o divjadi in lovstvu iz leta 2004 ne ureja le dejavnosti lova, temveč uzakonja tako imenovano upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi. Zakon ne upošteva zgolj interesa človeka po lovu, temveč dejavnost lova uokvirja v zapoved po ohranitvi posamezne živalske vrste. Pravo s številnimi določbami omejuje dejavnost lova. Loviti je dopustno le v predpisih določene vrste prosto živečih sesalcev in ptic. Z lovstvom se lahko ukvarjajo le osebe, ki so usposobljene in imajo ustrezno dovoljenje. Upravljavcem lovišč oziroma lovcem nalaga zakon poleg pravice do lova tudi številne dolžnosti, ki se nanašajo na skrb za divjad in spremljanje stanja divjadi. Predpisi določajo nelovne površine, prepovedujejo lov z neprimernimi sredstvi in načini, prepovedujejo lov posamezne vrste divjadi v določenem času in določajo dejavnosti oziroma naloge, ki jih je zaradi ohranitve in varstva divjadi dolžna izvajati država. Predpisi določajo omejitve pri posegih v okolje divjadi in posebne ukrepe za varstvo divjadi. Na podoben način ureja pravo tudi morski in sladkovodni ribolov.
Povedali smo že, kaj pomeni ekocentričen pogled na živali, katere določbe najbolj izstopajo pri zakonu o zaščiti živali in zakonu o divjadi in lovstvu. Sedaj pa še nekaj o odškodninski odgovornosti lastnika oziroma imetnika živali.
Za imetnika živali so pomembne tudi določbe o odškodninski odgovornosti. Obligacijski zakonik posebej ureja odgovornost imetnika živali. Za škodo, ki jo povzroči nevarna žival, je njen imetnik odgovoren ne glede na krivdo. Za škodo, ki jo povzroči druga domača žival, pa njen imetnik odgovarja krivdno, kar pomeni, da takrat, ko dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo živali, odškodninsko ne odgovarja. Zakon o divjadi in lovstvu določa posebnosti odškodninske odgovornosti, višine škode in uveljavljanja škode za škodo, ki jo povzroči divjad. Za to škodo odgovarja upravljavec lovišča oziroma Republika Slovenija, bodi si objektivno, bodi si krivdno, vendar mora lastnik, da lahko škodo uspešno uveljavlja, svoje premoženje, skladno s predpisi, zavarovati.
Z današnjo oddajo, ki se počasi izteka, smo se posvetili varstvu živali in njihovim pravicam na splošno in posebej v slovenskem pravnem sistemu. Poleg smo dodali še pomembne določbe, ki ljudem nalagajo več odgovornosti pri odnosu z živalmi. Zrno prava sem pripravila in uredila Mateja Zakelšek. Z menoj je bral Blaž Lesnik, za tehnično in glasbeno kakovost slišanega pa je poskrbel Matej Kržišnik. Upamo na vašo družbo čez teden dni, 15 minut čez 8. Do takrat pa srečno!
Зерно. Зерно права.